Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, gdje su vam ove subote 22. avgusta domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i brojne druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U subotnjem terminu teme sedmice repriziramo u ovom ljetnjem intervalu temu od zimus o pismenosti u državama regiona. Priredio ju je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od uvek se govorilo da su ljudi najveće bogatstvo svake zemlje, da su najnaprednije ne one države koje raspolažu bogatim prirodnim resursima, već imaju obrazovano stanovništvo. Međutim, po svijetu i dalje ima oko 900 miliona nepismenih. Ta slika još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Ni na Balkanu situacija nije ružičasta. To je i tema ove emisije. Čak 17% stanovništva u Srbiji nepismeno saopštilo je nedavno Ministarstvo prosvete. Iako ima pozitivnih primjera poput projekata za opismenjavanje odraslih, testiranja srednjoškolaca pokazuju da trećina njih ne ume da primjeni znanja stečena u teoriji, što ih svrstava u kategoriju funkcionalno nepismenih. Neki stručnjaci smatraju da je razlog za to što je obrazovni sistem u Srbiji dalje zatočenik prošlih vremena. Pripremio Dušan Kumačević.
Vesna Simić ima 49 godina, poreklom je sa Kosova i živi u Kragujevcu. Sve do nedavno bila je među 850.000 ljudi u Srbiji koji nisu završili osnovnu školu. Veštinu čitanja i pisanja uspešno je savladala u svojim 40. godinama, kada se uključila u program Druga šansa, koji je namenjen osnovnom obrazovanju odraslih. O tome Vesna rado govori.
Nisam imala roditelji, tamo je tako bilo na Kosovo, žensko dete da nide u školu i tako nisu njime dala starinu u školu.
I kako je izgledalo škola? Šta ste naučila?
Super je, naučila sam sve. Uglavnom sad mogu da se potpišem, znam da čitam. Dok nisam imala školu, ja sam morala čerku da vučem po opštine tamo, vamo sad nema potrebe. Pa još nisam našla posao, ali imaće šanse sad, ja sam upisala kurs za frizersku.
Program obrazovanja Druga šansa, u kojem je učestvovala naša sagovornica, uspešno je završilo oko 4.500 odraslih. U projekat, koji je finansirala Evropska unija, bilo je uključeno 70 osnovnih škola sa teritorije cele Srbije. Za realizaciju nastave bilo je oformljeno oko 150 školskih timova, a 1355 nastavnika prošla je obuku za rad u obrazovanju odraslih. Projekat je nakon trogodišnjeg rada završen 2013. ali se program i dalje primenjuje u obrazovnom sistemu. Sada je glavna odgovornost na Ministarstvu prosvete, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Kokanović, koja je bila deo projekta Druga šansa.
Taj projekat je stvarno postigao veliki uspeh, mogu da kažem jedan od najvećih, mislim, projekata Evropske unije u Srbiji, zato što je nakon tog projekta taj program koji smo mi razvijeli ušao u redovan sistem obrazovanja, što je jako važno. Tako da taj program obrazovanja i dalje traje. Pa apsolutno je na Ministarstvu prosvete, dakle da nikako ne odustaje, dakle, od tog programa obrazovanja, da ga i dalje širi i razvija. Dobro je što održava konstantno isti taj broj škola, to je dakle tih 70 škola širom Srbije, i bilo bi dobro da, dakle, da razvija dalje i na druge osnovne škole i da time obezbedi održivost celog ovog programa.
Uprkos ovim pozitivnim primjerima, situacija u Srbiji daleko je od blistave. Ministarstvo prosvete prošlog mjeseca je saopštilo da je 17% stanovništva nepismeno, te da 23% ima završenu samo osnovnu školu, to jest nema nikakvu stručnu kvalifikaciju. Da li odgovornost treba tražiti u obrazovnim institucijama, resornom ministarstvu, u porodici ili medijima? Profesor Ranko Bugarski, lingvista, smatra da je jedan od problema to što nije jasno utvrđeno šta bi trebalo da bude cilj obrazovanja.
Da li je, kako rekoh, dovoljna neka manja i više elementarna pismenost? Da li to treba tražiti sad u takozvanom dobrom jeziku dobrih pisaca ili tako nešto, što se i dalje uglavnom, čini mi se, dešava u školama u našem obrazovnom sistemu? Ili je danas možda važnije osposobiti mladog čovjeka za kreativno, uspešno izdiferencirano vladanje jezičkim veštinama, raznim vrstama, dakle, govorenih i pisanih tekstova, uključujući tu, naravno, i književnost, ali samo kao jednu komponentu književnika.
Ne treba zaboraviti na uticaj medija, štampanih i elektronskih, koji neretko, verovatno nehotice, obiluju nepismenim tekstovima i šturim stilom, na šta ukazuje i profesor Bugarski.
U onoj meri u kojoj se u medijima plasiraju i afirmišu politički programi, u toj meri onda je jezik kojim se oni služe prilično obeležen time, odnosno onda se prenosi u dobroj meri jezik politike, koji znamo da je nezavisno sad na partijsku pripadnost, ali u velikoj meri štur, jednoobrazan, da se ne može uzeti kao primjer dobrog jezika, dakle u smislu jezika koji bi doprinosio i nekakvom podizanju jezičkog ukusa.
No, samo prepoznavanje slova i dekodiranje teksta nije jedini kriterijum pismenosti. Funkcionalna pismenost podrazumeva i praktičnu primjenu stečenog znanja koje pojedinstvo omogućava bolju kontrolu sopstvenog života. Prema nekim podacima, oko 50% stanovništva u Srbiji pripada grupi funkcionalno nepismenih. Rezultati PISA testova na kojima učestvuju srednjoškolci jednako su onespokojavajući. Test iz 2012. pokazao je da otprilike 1/3 učenika iz Srbije ne ume da primeni znanje stečeno na nastavi. Uprošćeno, to znači da 1/3 srednjoškolaca ne ume da, uz postavljene parametre, da tačan odgovor na pitanje tipa koliko je kreča potrebno da se okreči neka prostorija, ali izuzetno dobro barataju raznim matematičkim formulama i definicijama. Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, ističe da su, osim zastarelih školskih programa i udžbenika, važan faktor u obrazovanju i nastavnici.
Iako mi imamo jedan broj zaista sjajnih nastavnika, imamo i jedan deo nastavnika, bar tako pokazuje istraživanje nekako koje sam radila sa kolegama, koji se samo, recimo, deklarativno zalažu za to da je važno razviti kritičko mišljenje kod dece, ali sad iz različitih nekih razloga oni nisu u prilici da to rade, preopterećeni program i tako dalje. Ali imamo i jedan deo nastavnika koji, iako nisu u većini, mislim da su važni kada govorimo o ovoj temi, a to su nastavnici koji smatraju da ne treba podsticati razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, jer, kako oni kažu, time se narušava autoritet znanja, time i autoritet nastavnika.
Naša sagovornica, međutim, napominje da se ne može sva krivica svaliti na nastavnike, koji su uglavnom i sami produkt anahronog i krutog obrazovnog sistema, koji je odavno odvojen od zahteva koje nameće savremeni život. Ona dodaje da je potrebno usvojiti evropske primjere u obrazovanju i prilagoditi ih ovdašnjem kulturno-istorijskom modelu.
Ono što je veliki problem jeste što smo više puta pokretali neke promjene, a onda ih zaustavljali pa kretali u nekom drugom pravcu, što nije dobro. Većina ljudi će vam reći da je u principu važno da vidimo šta je to što je primjer dobre prakse iz drugih zemalja i da to ne treba doslovno da prepisujemo, već da nekako treba da prilagodimo, ali zapravo mi se čini da su praksi to ne događa baš tako, odnosno da nismo dovoljno vešti u tome da to zaista uradimo.
Zaključuje Nevena Buđevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako se čini da u Bosni i Hercegovini, državi koja ima skoro 10 univerziteta, svi studiraju, realnost je prilično drugačija. Prema procenama međunarodnih organizacija, u BiH ima oko 15% nepismenih. Tačnih podataka nema jer još uvijek nisu objavljeni podaci popisa stanovništva. Najveći broj njih živi u ruralnim sredinama, a većina nije završila ni jedan razred osnovne škole. U ovoj državi u 21. veku još uvijek se ne može govoriti o evropskim standardima pismenosti, jer zbog odnosa vlasti prema obrazovanju, ali i građanima, mnogi ne znaju ni pisati niti čitati. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovno nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje je sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od 4 djece u ovoj porodici. Njena majka, Aisha, nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Ne znam zašto da je platim mjesečne karte, ali sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovde. A motika koji imen ušake, eto, takav nije budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni budžavani, a mi bijeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Procenat bi mogao biti i veći ukoliko bi se mjerilo po evropskim standardima pismenosti, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Danas nepismena osoba nije ona samo koja ne zna čitati i pisati, nego podrazumijeva i određene ostale vještine koje bi trebala imati da bi se svrstala u pismenu osobu. I bez obzira, bilo to 15, 5 ili 3%, naš zadatak je da radimo na tome kontinuirano da tog stanovništva bude što manje. I ono što je kruna, rezultat zajednički je prije svega izrada zakona o principima obrazovanja odrasli u Federaciji BH koji se prvi puta donosi od kako postoji federacija. U aprilu mjesecu je vlada usvojila taj zakon i parlament ga je usvojio u nacrtu i taj zakon zapravo bi trebao da bude prva veća snažna podrška i vjetar u leđa organizovanom pristupu edukacije, odnosno obrazovanja odraslih.
Kako bi ohrabrili osobe koje imaju nepotpuno obrazovanje i olakšali im pronalazak posla, organizatori akcije Heroji svakodnevnice koju radi njemačka organizacija GIZ već 3 godine omogućavaju odraslima da naknadno završe osnovnu školu. U osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu 70 odraslih počeće sa učenjem. Predstavnica ove škole Mina Valjevčić kaže kako se ljudi koji nisu završili osnovnu školu toga stide.
Ono što je još bitno navesti jeste da oni jesu zaista heroji svakodnevnice iz razloga ako se neko danas odluči da stekne mjelo osnovno obrazovanje pored svojih svih obaveza, zaista jeste. Te se osobe suočavaju sa mnogim predrasudama, bilo od svojih prijatelja, eventualno radnih kolega. A znate danas da je jako teško zaposliti se osobama s visokim obrazovanjem, a ne osobama koje nemaju ni osnovno.
Šta je sa onim što su standardi Evropske unije?
Po tome se trenutno ne možemo govoriti. Znači ovdje samo govorimo o onim nekim informacijama da ljudi naravno imaju diplomu, to jeste papir, da su završili onaj minimum osnovnog obrazovanja. To su ispiti koji su posebno prilagođeni. Znači ne možemo očekivati sad idemo tako daleko.
Većinom su to žene starosti između 30 i 50 godina. Koordinatorica radne linije naknadno sticanja osnovnog obrazovanja Azra Ramić kaže kako se radi o ljudima kojima je neophodno osnovno obrazovanje da bi mogli naći bilo kakav posao.
Ja vjerujem da svakako postoji jedan određen broj ljudi koji nisu završili osnovnu školu čisto iz razloga što prvo u svakoj državi postoji, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, postoji u Njemačkoj, Švicarskoj, dakle mnogo razvijenijim državama. A posebno je kod nas specifična situacija usred rata i migracija, tako da dakako da postoji velik broj ljudi, međutim tačan broj bez popisa stanovništva ne možemo reći. Kada govorimo o naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja, govorimo zapravo o završavanju osnovne škole, dakle da steknete svjedočanstvo osnovne škole, jer je to minimalan i prvi vid jedne kvalifikacije, da imate ikakvu šansu na tržištu rada.
Podaci UNESCO-a pokazuju da je skoro 48% žena i 25% muškaraca u seoskim područjima Bosne i Hercegovine nepismeno i nema završeno osnovno obrazovanje, dok je u urbanim sredinama bez završene osnovne škole skoro 8% muškaraca i 22% žena. Međutim, prema onome kako se ponašaju BH građani u javnom životu, ovi procenti su daleko veći, smatra književnik Šimo Ješić.
Prema onome na koji način reagiramo na društvene probleme, rekao bi da smo jako nepismeni ili da smo jako daleko od onog nivoa pismenosti koji bi bio potreban da bi se zemlji, da bi se društvu, da bi se cijeloj društvenoj zajednici pisalo malo bolje. Ima i ona druga pismenost, ta tehnička pismenost, tu smo možda još malo dalje od svijeta.
A građani smatraju da je pismenost u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou.
Ja mislim da su pismeni samo što se ponašaju kao nepismeni.
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini nepismeni ne poznaje osnovna gramatička i pravopisna pravila našeg jezika. Mladi ljudi su mahom nezainteresovani za pismenost, za poznavanje tih pravila, ali također mogući su i nedostaci u obrazovnom sistemu.
Pa ja mislim 90,9%, samo što se ne mogu istaknuti u tome, vjerujte.
Od koga, od čega?
Od ove politike i političara, ali vjerujte da je narod pametan. Slabo.
Zašto? Pa ne ulaže se u školstvo od rata ništa.
Politike koje se u Bosni i Hercegovini vodi od osamostaljenja, migracije stanovništva, visok stepen siromaštva, samo su neki od razloga zbog kojih je slika pismenosti u Bosni i Hercegovini ovakva. Neizostavno je spomenuti i propuste u udžbenicima koji su se godinama ponavljali. Tako su, na primjer, djecu učili da vuk živi na grani, a da krava daje med. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Jedan od problema u obrazovanju u Bosni i Hercegovini su i nacionalne podele. Već drugu školsku godinu zaredom deca Bošnjaka iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši u Republici Srpskoj ne pohađaju nastavu. Njihovi roditelji insistiraju na uvođenju nacionalne grupe predmeta u nastavni proces. Ovih dana su zaprijetili da će ispisati decu iz škole i upisati u najbližu školu u Federaciji BiH, ukoliko se ne ispuni njihov zahtev barem za uvođenje bosanskog jezika, kao što su to uradili roditelji dece iz Konjević polja. Beleži Milorad Milojević.
Iako je školska godina počela prije 12 dana, oko 100 djece Bošnjaka i dalje ne ide na nastavu u školu u Vrbanjcima kod Kotor Varoši. Njihovi roditelji se svako jutro okupljaju ispred škole tražeći da se njihove djeci omogući da pohađaju nastavu iz nacionalne grupe predmeta. Djeca su već izgubila jednu školsku godinu i ukoliko nadležne institucije u Republici Srpskoj već u narednih nekoliko dana ne riješe njihove zahtjeve, djeca će biti prepisana u neku od škola u Federaciji Bosni i Hercegovine, poručuje predstavnik roditelja Nedžad Smajlović. No Smajlović kaže da postoji i minimum zahtjeva da djeca krenu odmah u školu.
Bosanski jezik znači da djeca su to krenula u školu i da nađu znači nastavnika, ne da nam ovdje nameću svog nastavnika koji već imaju.
Enesa Smajlović propustila je sa pola svog razreda prošle godine malu maturu. Dok je dio školskih drugara nastavio školovanje u srednjoj školi, ona kaže da neće krenuti na nastavu dok joj se ne ispune prava kao učenika. Na licu joj se ipak vidi tuga što nije nastavila školovanje sa njenim razredom.
Žao mi je stalo. Ja neću ići u školu dok ne dobijem u bosanski.
Edin Hibić, otac učenice trećeg razreda, kaže da je svjestan da djeca najviše gube, ali zbog borbe za prava se ističe mora istrajati.
Djeca su izgubila, normalno ona sad trebala da budu u školskim klupama proteklu čitavu godinu i izgubila jesu, ali šta da se radi, onaj zahtjev nije to od juče, znači već dvije godine se pitanje povlači.
Pred sam početak školske godine ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija ponudio je sljedeće rješenje.
Mi ćemo omogućiti da djeca izučavaju nastavni predmet koji će se zvati jezik bošnjačkog naroda. Paralelno u drugoj učionici će djeca izvoditi srpske nacionalnosti nastavu iz tog predmeta koji se zove srpski jezik. Udžbenik će koristiti iz federacije prema njihovom izboru. Mislim da će biti udžbenik iz Z do kantona za učenike od 6. do 9. razreda.
Roditeljima je to rješenje neprihvatljivo jer se njime, kaže Nedžad Smajlović, krši Ustav.
Ako već Ustav piše jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, ok, piše sve isto. A ti koristiš srpski jezik, a mene daš da koristiš bosanski jezik.
Mutavdžija je kasnije cijelu situaciju sve u politički domen. Tvrdi da će se poslije izbora djeca vratiti u školu, a ne nuđenje prihvatljivog rješenja za roditelje pravda sličnom situacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kolege u kantonima ne poštuju privremeni sporazum. Djeca srpske nacionalnosti ne uče iz udžbenika koji su izdati u Republici Srpskoj i nemaju priliku da uče srpski jezik.
Direktorka osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši, u čijem sastavu i područna škola u Vrbanjcima, Slađana Šubara, rekla je da se u odnosu na prošlu godinu na nastavu vratilo 57 učenika. Na pitanje da prokomentariše to što i dalje 95 učenika ne dolazi na nastavu, te najave da bi ta djeca nastavu mogla pohađati u federaciji, Šubara je odgovorila da samo poštuje zakon.
Evo na sreću djeca nam se vraćaju, ja se nadam i očekujem i želim da djeca što prije budu u školskim klupama, ali to svakako ne zavisi od mene nego od njihovih roditelja. Što se tiče škole, uslova, znači škola je potpuno spremna da ih dočeka i nastavnici i sve ostalo i mi se radujemo njihovom dolasku, a ništa drugo zaista ne zavisi od mene.
Smajlović tvrdi da su se neka djeca vratila na nastavu zbog pretrpljenih pritisaka i prijetnji.
Prijetnjama, što kaži, sudskim i kaznama, prošlu godinu sam, znači, sve jednom roditelj su oduzeli pravo na dječji doplatak.
Oglasio se i šef OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, koji je o problemu djece u Urbancima razgovarao sa vlastima u Republici Srpskoj.
Politikom nisam ja predsjednik jedne države, ja sam predsjednik 57 zemalja,
i uključujući i Bosnu i Hercegovinu, možemo i na terenu razgovarati sa roditeljima.
Roditelji svoja prava traži i pred sudom. Sud u Kotor Varoši nedavno je odbacio njihovu prvu tužbu uz obrazloženje da je zakašnjela, mada je u obrazloženju priznao da ima kršenja prava djece na adekvatnu nastavu. Trenutno se predmet nalazi pred okružnim sudom u Banja Luci. Iz Vrbanjaca za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gdje se nalazi crnogorsko društvo u savremenim trendovima funkcionalne pismenosti ako ima gotovo trećinu stanovnika sa završenom ili čak nekompletiranom osnovnom školom, kao i srednjoškolce koji su među 15 najslabijih na međunarodnom PISA testiranju? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima mali broj nepismenih, nešto više od 8000, ali zato ima trećinu stanovništva sa nezavršenom osnovnom školom ili završenim samo osnovnim obrazovanjem. Ukoliko se ovim brojkama doda podatak da su rezultati crnogorskih srednjoškolaca sa poslednjeg međunarodnog PISA testiranja među 15 najlošijih, postavlja se pitanje koliko je crnogorsko društvo funkcionalno pismeno. Srđan Perić iz Skupštinskog odbora za obrazovanje kaže da je ukupna slika poražavajuća.
Prosto iz godine u godinu taj nivo pismenosti ne raste, u najboljem slučaju stagnira. Čim ako ga samo uporedimo, mada nemamo nekih egzaktnih istraživanja odnosno na koja bi to vidjeli, jer PISA istraživanja su počela da se radi u Crnoj Gori 2006. godine, koje prate funkcionalnu jezičku i matematičku pismenost prije svega. Svakako je 90-ih bila recimo ta pismenost na značajno većem nivou ili 80-ih godina. Znači u 20 i nešto godina jednostavno tapkamo, u najboljem slučaju tapkamo u mjestu i to može samo da brine, jer onaj ko nema dovoljno izgrađenost funkcionalnu pismenost teže usvaja i nova znanja, teže ga primjenjuje i za posljedicu imamo neefikasno društvo.
Osnovna definicija pismenosti se tokom godina mijenjala, pa u savremenom svijetu savremena definicija pismenosti podrazumijeva i informatičku pismenost, ali prije svega kritičko čitanje, kaže profesorica Božena Jelušić.
Kritički odnos prema činjenicama koje iščitavamo u smislu našeg osposobljavanja da vidimo nova rješenja. Dakle, cjeloživotno, jedno permanentno, stalno obrazovanje je također dio te definicije pismenosti.
Evo što podgorički studenti elektrotehničkog i drugih fakulteta misle koliko smo kao društvo funkcionalno pismeni.
A baš i nismo. To što mislim i oni koji završe kod nas osnovnu srednju školu opet nisu pismeni, zato što je u posljednje vrijeme veliki broj te protekcije. Znači onda djeca ne poštuju časove, ne dolaze redovno, maternji se ne poštuje, što je jedna osnova, jeli, pismenosti i gubi se. Ja mislim da se kod nas gubi pismenost, umjesto da mi napredujemo, mi u stvari idemo unazad.
Više idemo unazad nego što stagnira.
Pa pravo da vam rečem, mogli bi se po tom pitanju popraviti još dosta.
Sada je problem iskreno u institucijama. Mislim da kod nas ljudi nisu dovoljno ambiciozni. Ne žele da se trude. Oni gledaju samo da zarade, pa na bilo koji način. I tu im škola ne treba.
To je novo način na koji može da se zaradi, koji nisu baš legalni. Zašto bi išli tim težim putem kad može lakše?
Pismenost kod crnogorskih đaka i studenata je na nezadovoljavajućem nivou, smatra Srđan Perić.
Ne zbog toga što su oni krivi tome, već prosto što je obrazovni sistem u takvom stanju. Ne njeguje se kritička misao i odatle, iako to na prvu loptu ne mora da znači da je usko povezano sa pismenošću, i te kako jeste. Jer kritička misao u krajnjoj crti vas tjera negdje da se usavršavate, da radite na sebi i da taj proces opismenjavanja traje tokom cijelog života.
Pored činjenice da su rezultati naših srednjoškolaca na PISA testiranju među najslabijima, Crna Gora ima i gotovo trećinu stanovnika starih od 15 godina sa završenom samo osnovnom školom ili nepotpuno završenim osnovnim obrazovanjem, pa se postavlja pitanje gdje je onda crnogorsko društvo na ljestvici evropske pismenosti. Odgovara profesorica Božena Jelušić, koja kaže da su ovo obeshrabrujući podaci ako znamo da je u našoj zemlji veoma visok procenat djece obuhvaćen osnovnim obrazovanjem.
Ne stavlja nas zaista ni nekakvo dobro mjesto i može se dijelom tumačiti kao nasljeđe prošlosti, osobito u ruralnim dijelovima. Međutim, to je površno objašnjenje. Dovoljno samo uzeti primjer Južne Koreje, koja je imala svega jednu trećinu pismenih stanovnika kad je shvatila da ima od svega samo ljudski kapital i kad je sistemom meritornosti povećala produktivnost sopstvene zemlje na neviđeni nivo. I ta činjenica da u našem društvu nije nikad zaživio proces meritornosti, zbog obrazovanja. U stvari, stidljivo jest u socijalizmu, ali samo tada. I onda je tranzicijom u potpunosti urušen. Za nas je to jedna višestruka dijagnoza. Ona je dijagnoza, ako hoćete, onoga kako smo mi shvatili i tranziciju i kako smo shvatili i one znake ukupne retardacije našeg društva, i ekonomski i svake druge.
Iako u Crnoj Gori postoje prilagođeni programi za obrazovanje odraslih, kako za osnovnu, tako i za srednju školu, ova populacija uglavnom nije zainteresovana za nastavak školovanja, kaže Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje.
Većina njih ne da nije zainteresovana, nego jednostavno oni su ljudi već na nekom poslu, rad, i njih jedino kada poslodava od njih to traži, kada su uslovljeni da imaju završeno osnovno obrazovanje ili srednje, oni se tada javljaju i interesuju gdje to mogu da završe.
Profesorica Božena Jelušić smatra da problem leži u samom sistemu.
Na obrazovanje ne gledamo kao na razvoj cjelovite ličnosti, a to je nova definicija pismenosti. Dakle, ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma. Na taj način ga ja razumijem i na taj način ga tumačim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 55.000 ili 3,2% građana koji ne znaju da čitaju ili pišu. Obrazovanje na Kosovu nije na kvalitetnom nivou jer 38,2% građana ima samo osnovnu školu, 24,3% srednju, 9,3% je završilo višu ili fakultet, a 0,8% ima magistraturu, odnosno master i doktorat. Zamjenik ministra za obrazovanje Kosova Usmen Balđe kaže za naš program da ministarstvo već dugi niz godina u saradnji sa opštinskim direktorijatima sprovodi strategiju za neformalno obrazovanje i tako utiče da se postotak nepismenih osoba na Kosovu smanji.
Dugi niz godina je ministarstvo sa strategijama koje je izlazilo u javnosti uticalo na opštinske direktorijate da se procenat nepismenosti smanji, tako da je to i učinjeno. Istina je da je bio procenat nepismenosti veći, sad to na Kosovu drastično pada, evo sad je 3,2%, ali ministarstvo obrazovanja strategijom i direktorijati obrazovanja imaju za obavezu da identifikacijom nepismenih svojih građana uključe u neformalno obrazovanje besplatno i nateraju, da kažemo, uslovno građana Kosova da se opisuje. To direktorijati permanentno imaju za zadatak da rade. Nekad treba i sami roditi, ili nevladin sektor, ili ljudi koji se bave obrazovanjem, da traže od direktorijata za obrazovanje da se to desi. Inače, zakonska potpora ima. Znači, neformalno obrazovanje se organizuje, posebno za ovo nepismeno, onda to tako rade. E sad drugo je, ako neko se ne prijavljuje ili ministarstvo, to je direktorijati ga ne identifikuju. To je drugo. Ali ministarstvo ima projekte, kažem besplatno, da se ljudi opismenju ili završavaju osnovne škole. Čak imamo i neformalno obrazovanje u srednjem obrazovanju, neformalno kažem ili vanredno, gdje učenici za godinu dana mogu dobiti dvije. Jel? Tako da što oni pokađaju šestonedeljnu nas krajem polugođa jednog i drugog i dolaze u situaciju da završavaju srednje škole. I drugo, obavezno obrazovanje koje će u srednjim školama nastupiti do godine, pojačat će sad i to. Znači, drugu stranu medalje, pismeni ali samo osnovno obrazovanje. To su najčešće deca ruralnih sredina i ženska omladina u ruralnim sredinama. Imali smo onamo gdje je bošnjačka u ruralnim sredinama, na primjer, to je bio slučaj oko istočkog kraja, Gore, Župe, gdje djevojke završavaju osnovno obrazovanje i više ne idu dalje, znate, zbog svih onih okolnosti koji nas prate, ali srednje obrazovanje nije bilo obavezno. Od do godine kada to bude, onda će i taj procenat samo svršenih osnovnih škola past. Pa će da idu i djevojke i onda će biti i kvalitet obrazovanja i procenat obrazovnih ljudi na Kosovu veći.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o pismenosti na Balkanu. Pripremili Dušan Komarčević, Selma Boračić, Milorad Milojević, Lela Šćepanović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Pozivamo vas još jednom da propratite našu internet stranicu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu, a za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.